Kalata wa chibiri kuwe na Korinti, ichipandwa cha lenge kumina fitatu. Umuku uno wa chitatunde isakuli imwe.
Patuno atuante shibili na pamo shitatu, pakushini nkishiwe chevo chonse.
Na sokere ababe mbui kikale, naba nabo bonse. Kabiri, nde basokera libera, ilio nshiriko. Ifyo na chitile pachipe mpuchandi cha chibiri. Ukutinga na afika kwa kabiri, ncha kabaleke.
Apo mulefu haiechi shibiro cha kwa Kristu, ula ndila muli ine. Wene tanaka kuli imwe, lelo wamaka muli imwe.
Pantu ata nikwe mukunaka, lelo abanu mweo kumaka ya kwa lesa. Pantu naifwe, tuana kila pamona nkwe. Lero kulimwe, tukavera no mweo pamona nkwe, kumaka ya kwa lesa. Muyeshe mwebe ne, mumonenga mulini mukutetekera. Muiri nge mwebe ne. Nalimo, tamua kuturuka mwebe ne, ukuti Yesu Kristu aba mulimwe. Ngate ifyo, ni inshi mulifinangwa. Lelo ndeche tekero okuti, mukeshiwa okuti, ifweta tulifinangwa. Awe tulelo mbakulileso okuti, imuemu ichite chivi. Tatulombe fibi okuti ifwe, tumoneke abatashiwa. Lelo okuti imwe muchite chisuma. Nerio ifwe tuwe kwa tifinangwa. Pantu, tatu ingalu ishe chine. Lelo, tulelu ire chine. Pantu, tulasamwa. Ilio ifwe tuanaka, na imwe muba abamaka. Tulombela nechi, ukuti muye kuntanshi. Echo ndele mbelefi, pakuba kumbi. Ukuti, ilio nkafika, ni ika chitavu kali. Umwa vero lupaka, uluwa mpele shikuru kukukula. Te kukukululula. Icha kuperelekesha. Mwe babu ananyina. Shale nipo. Mubiaba achishinka. Umfweni uku konkomesha kwandi. Veni abamu timaumo. Ikale ni umutende. Eri olesa wakutemwa kabiri wa mutende. Akabana imwe. Osha nishisheni mkufyo mpana uku ashira. Aba shilabonse ba mucherela. Ukusenami na kwa kwa shukuru Yesu Kristu. No kutemwa kwa kwa lesa. Nese ngeri ya mpashu wa mshiro. Fibe na imwe bonse.